Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıla sizləri salamlayıram. Bakıda poçt xidməti necə çalışır? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azərpoçt Dövlət Müəssisəsinin şöbə müdür əvəzi Tahir Hüseynov. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəl saytı vasitəsilə bütün dünyada da dinləyə bilərsiniz. Poçt xidmətinin günü necə keçir? Xidmət personalı nədən korluq çəkir? Paştalyonlar necə dolanırlar? Onlara hər hansı güzəşt, tutalım nəqliyyatda gediş güzəşti varmı? Sovet dönəmi ilə müqayisədə poçt xidmətində hansı dəyişikliklər baş verib? Paştalyonların orta yaşı neçədir? Kimlər bu peşəyə maraq göstərirlər? Kimlər işə götürülür və onlara hansı tələbat var? Poçt xidmətində çalışanlar harda təhsil alırlar? Vətəndaşlar nədən gəlirlər? Və s. və ilə xırsolları birazdan qonağımızla və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimizi bir də xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmi 057-44-101-7. Hələlik bir musiqi nömrəsi.
Son partito poi così d'improvviso che non ho avuto il tempo di salutare. Istante breve, ancora più breve, se c'è una luce che trafigge il tuo cuore. Arcobaleno il mio messaggio d'amore, può darsi un giorno ti riesca a toccare. Con i colori si può cancellare il più violente e desolante squallore. Sono diventato sei tramonto di sera e parlo come le foglie d'aprile e vibro dentro ad ogni voce sincera e con gli uccelli vivo il canto sottile e il mio discorso più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso. Io quante cose non avevo capito che sono chiare come stelle cadenti. E devo dirti che è un piacere infinito portare queste mie valigie pesanti. Mi manchi tanto amico caro davvero, tante cose sono rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Sono diventato sei tramonto di sera. Parlo come le foglie di aprile e vibro dentro ad ogni voce sincera e con gli uccelli vivo il canto sottile e il mio discorso più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso. Mi manchi tanto amico caro davvero e tante cose sono rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera, cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera, cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlərdir. Adi günlərdə işləmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Can Bakı davam edir. Bakıda poçt xidmətin necə çalışır? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azərpoçt Dövlət Müəssisəsinin şəbəkənin idarə olunması şöbəsinin rəis əvəzi Tahir Hüseynovdur. Bir də xoş gördük Tahir müəllim.
Xoş gördük sizi Seyda xanım.
Necəsiz? Necə çalışır poçt xidmətinin? Günün necə keçir poçt xidmətinin? Belə başlayaq bu sualına başlayaq.
Çox sağ olun sualınıza görə. Poçt işçiləri də digər istehsalat sahəsinin işçiləri kimi səhər açılanan belə deyək ki, işin sonuna kimi ciddi çalışırlar və bütün müştərilərin xidmətlərini, onların sorğularına cavab verməyə çalışırlar. Onu qeyd edim ki, son dövrlərdə iş həcmimiz çox artıb, xüsusilə Bakı şəhərində. Və ölkə prezidentinin Bakı şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafına dair müvafiq fərmanından sonra bizdə də geniş tədbirlər planı hazırlanıb. Yaxın 3 il ərzində Bakı şəhərində 50-yə qədər yeni poçt şöbəsinin açılması planlaşılır. Və artıq onların 16-sı açılıb, ilin sonuna kimi də daha 7 ədəd açacaq və növbəti illərdə bu şöbələr satılacaq. Bunlar əsasən əhalinin daha sıx yerləşdiyi regionlarda və yeni salınmış qəsəbələrdə. Aha. Bunlardan da əsas məqsəd xidmətlərin əhaliyə daha da yaxınlaşdırmaqdır.
Aha. Bəs Sovet dövrü ilə müqayisədə poçt xidmətində hansı dəyişikliklər baş verib?
İlk növbədə deyim ki, xidmətlərin növləri bir qədər dəyişib. Yəni Sovet dövründə poçt şöbələrinin əsas xidməti kütləvi ənənəvi poçt xidmətlərinin göstərilməsinə ibarətdir. Bunlar da nədir? Məktub korrespondensiyaların çatdırılması, dövrü mətbuatların, qəzet jurnalların əhaliyə çatdırılması, bağlamaların qəbulu. Bugün bu xidmətlərdən əlavə poçtda bir sıra yeni xidmətlər yaranır. Məsələn, kommunal xidmətlərin qəbulu. İşıq pulları, qaz pulları, bunlar düzdür, Sovet dövründə telefon pulları da qəbul olur, onlar da əlavə olunur. Və digər yeni xidmətlər, müxtəlif növ kartların satışı, müxtəlif növ datariyaların satışı, müasir texnologiyaların tətbiqinə əlaqədar yaranmış yeni xidmətlər bugün deyək ki, daha geniş çeşiddə əhaliyə göstərilir.
Bəs məsələn, müasir texnologiyalar dediniz. Nələr var sizdə müasir texnologiyalardan? Məsələn, poçt və müasir texnologiya. Necə uyuşur?
İlk növbədə onu qeyd edirəm ki, Bakı şəhəri SNQ dövlətlərinin paytaxtları arasında ilk dəfə olaraq tam şəkildə kompüterləşdirildi bütün poçt şöbələri. Və hətta təsəvvür edin ki, bizə bəzən həm Moskvadan, həm digər ölkələrdən qonaqlar gələndə təəccüblənirlər ki, siz belə bir tez, qısa müddətdə bu yeni texnologiyanı tətbiq edə bilmisiniz. Və artıq 2002-ci ilə, 2003-cü ilə biz nəyəcə başlayalım, bütün Respublikanın tam bütün poçt şöbələrini, rayon mərkəzlərini nəzərdə tutmaq, tam kompüterləşdirdi ki, bu da, yenə deyirəm, xidmətlərin həm keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, həm sürətinin artırılmasına xidmət edir.
Məsələn, nələr var, nələr yox?
Məsələn, pul baratları. Keçmişdə deyək ki, adi poçt pul baratları Bakı şəhərinə, rayon mərkəzinə 2-3 gün ərzində gedirsə, artıq 15 dəqiqə ərzində Respublikanın istənilən nöqtəsinə pul baratı göndərə bilərsə. Və bu, müasir texnologiyanın sayəsində əldə olunmuşdur.
Bəs başqa baratlar? Yəni pul
biz baratlarını... ənənəvi pul baratlarını saxlamışıq. Yəni, bəli, vətəndaşın seçiminə uyğun olar. Vətəndaş istəsə poçt pul baratı da göndərə bilər. Daha aşağı faizdən, düzdür, bu bir qədər geyik satır. Amma yəni sürətli pul baratı deyək ki, bu 15 dəqiqə ərzində bir qədər yüksək faizdən istənilən nöqtəyə çatdıra bilərsən. Və ölkə xaricinə də bir sıra ölkələrlə deyək ki, belə sürətli pul baratı müqaviləmiz olduğuna görə Azərbaycanın ən çox əlaqə saxladığı Rusiya, Ukrayna, Belarusiya və Qazaxıstan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri dövlətləri belə bir müqaviləmiz var və onlar pul baratı, sürətli pul baratı mübadiləsi edirik.
Bəs xarici Avropa ilə, Amerika ilə?
Avropa dövlətləri ilə var poçt pul baratları. Yəni poçt pul baratları dünyanın istənilən dövlətinə, Ermənistan istisna olmaqla istənilən dövlətə göndərmək olar. Nəinki pul baratlarını, bütün poçt göndərişlər. Yəni bugün Azərbaycan Ümumdünya Poçt İttifaqının üzvü olan bütün ölkələrlə poçt əlaqələri, iki tərəfli poçt əlaqələrinə malikdir.
Aha, bəs adi bağlamalar, Tahir müəllim, onlar necə gedir?
Adi bağlamalar respublika daxilində digər poçt göndərişləri olduğu kimi 2 gün ərzində ünvan sahibinə çatdırılır. Beynəlxalqda da bu hər bir dövlətlə qarşılıqlı şəkildə razılaşdırılır. Yəni sınaq göndərişləri göndərilməklə bunların müddətləri təyin olunur və hər bir dövlətə öz müəyyən müddətinə çatdırılır.
Onlar da yəni çatdırılır.
Bəli, bəli.
Bəs əsgər bağlamaları?
əsgər bağlanmaları xüsusilə bizim ciddi nəzarətimizdədir. Onu qeyd edək ki, bu gün respublika daxili bağlamaların bəlkə də 60-70% əsgərlərə ünvanlanandır. Və bunların da bir çox hissəsi deyək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında xidmət edən əsgərlərimizə ünvanlanıb. Bəzən təsəvvür edin ki, bayram günlərində bizə mövcud texnikamız bəs eləmir. Biz çox böyük sevinclə əlavə texnika cəlb edirik. O qədər bağlamalar artır. Və belə bağlamaların bayram günlərində, məhz həmin bayram ərəfəsində ünvan sahiblərinə, əsgər balalarımıza çatdırılması üçün biz əlavə qüvvələri də cəlb edirik. Yalnız öz paşalyonlarımız yox, digər poşt işçilərini bu sahəyə cəlb edirik ki, bu işləri vaxtında bayram ərəfəsində çatdırıb onları sevincə qərq edə bilək.
Çox güzəl. Bəs paşalyonlar necə doğanırlar sizdə, Tahir müəllim? Yəni, Azərpoç deyən kimi ilk növbədə yada paştalyonlar düşür. Hamımızın sevimli peçəsi.
Aydın məsələdir.
Onlar necə dolanır?
Bizim hörmətli baş direktorumuz Qəmbər müəllim də qeyd edir ki, biz hamımız paştalyonuq. Yəni, aşağıdan tutmuş yuxarı. Biz bugün hamımız xalqın xidmətindəyik. Fərqi yoxdur. Paştalyon ya əməliyyatı şöbə rəcək. Qaldı paştalyonların dolanmasına, yəni, ümumən deyib ki, son dövrlərdə əmək haqqı tədricən artmaqdadır. Bu gün doğrudur, hələ ki, arzu olunan səviyyədə deyir, amma biz ümid edirik ki, yaxın 2 il ərzində əmək haqqlarının kəskin surətdə artımına nail olacaq. Bunu da bizə əsas verir, hal-hazırda mən bir haşiyədən kənara çıxım. Ümumdünya Bankı ilə Azərbaycan hökuməti arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən, Azərpoç şəbəkəsində poçt xidmətləri ilə bərabər maliyyə xidmətləri də göstəriləcək. Və bu da bizə imkan verəcək ki, öz iş həcmimizi kəskin surətdə artıraq və eyni zamanda maddi vəziyyətimizi də yaxşılaşdıraq.
Yəni, bundan sonra ancaq daha yaxşı olmalıdır. Bəs paştalyonlara hər hansı bir güzəşt, məsələn, tutaq ki, nəqliyyatda gediş güzəşti. Sovet dövründə elə bir şey vardı. Var mı sizdə?
Yox, belə deyək ki, paştalyonlara hələ dövlət tərəfindən hər hansı bir güzəşin verilməsi nəzərdə tutulmayıb. Bəzi müəssisələr daxili güzəşlər verilir. Yəni, onlar nəqliyyatdan istifadə etdiyinə görə onlara müəyyən əlavə əmək haqqına müəyyən əlavələr verilir.
Bəs paştalyonların orta yaşı necədir, Tahir müəllim?
Paştalyonların orta yaşı təqribən 40-50 arası belə götürmək olar. Yəni, ümumi təhlil etsək, deyə bilərik ki, 18 yaşına kimi ümumi paştalyonların 1%-ni təşkil edir. 18-29 yaş arası 15%-i. 29-40 yaş arası 22%, 41-50 yaş arası 34% və 50-dən yuxarı 31%.
Bəs kim bu peşəyə daha çox maraq göstərir? Adətən kimlər?
Yəni, burada müxtəlif insanlar, rayonlarda deyim ki, daha çox meyil edilir. Bu da ola bilsin ki, hələlik müəyyən dərəcədə iş yerlərinin qıtlığı ilə əlaqədərdir. Bizim paştalyonların arasında ali təhsillər də var. Və onlar çox böyük həvəslə də bu işə yanaşırlar. Eyni zamanda bizdə Azərpoç Dövlət Müəssisəsinin tərkib hissəsi olan sürətli poçt xidmətləri göstərən ekspres poçt xidməti rabitə müəssisəsi var. Orada paştalyonlar bir qədər başqa əmək sistemlə işləyir. Yəni onlar çatdırmaların sayına müvafiq əmək qaldığına görə. Təsəvvür edin ki, orada paştalyon vəzifəsinə, kuryer vəzifəsinə girməkdən ötürü müəyyən konkursa keçir.
Nə danışırsınız? Hətta belə.
Çünki orada əmək haqqı digər sahələrdən olduğuna görə daha yüksəkdir. Bəli, yəni özünün nə qədər çox işləsən, bir o qədər çox əmək qalırsan.
Aha, demək bu sizin tərkibinizdəymiş.
Bəli.
Amma mən elə bilirdim bu özəl xüsusi xidmət qruplarıdır. Yoxsa elə deyil, onlar sizə daxil deyillər özəl.
Yox, deməli bizim tərkibimizdə sürətli poçt xidməti göstərən Azərpoç, Azər Ekspres Poçt rabitə müəssisəsinə əlavə Bakıda 16 özəl
paştalyon.
Özəl poçt operatoru var. Aha. Yəni onlar da poçt xidmətləri göstərirlər. Onların bizə heç bir aidiyyəti yoxdur.
Doğrudan mı?
Onlar yalnız Rabitə və İnformasiya Texnologiya Nazirliyindən lisensiya alıb bu xidmətin göstərilməsini başlayırlar.
Aha, indi anladım. Bizə mesaj gəldi həmən. Yazırlar ki, dediniz ki, paştalyonların 1% 18 yaşına qədər olanlardır. Məgər 18 yaşına kimi paştalyonu işləmək olar ki, yazıb dinləyicimiz. 18 yaşına kimi.
Əmək qanunvericiliyinə görə 15 yaşından yuxarı hər bir şəxslə əmək müqaviləsi bağlayıb onu işə götürmək olar.
Aha.
Yəni bu qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuşdur.
Tutulub. Ona görə də 18 yaşına kimi qəbul edirsiniz. Bakıda poçt xidməti necə çalışır? Bugünkü sualımız belədir. Can Bakı davam edəcək əziz dinləyənlər.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilsiniz? Türküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Can Bakı davam edir. Bakıda poçt xidməti necə çalışır? Budur sualımız bugün. Azərpoçt Dövlət Müəssisəsinin şəbəkənin idarə olunması şöbəsinin rəis əvəzi Tahir Hüseynov qonağımızdır. Siz də bizə zəng çalın. Siz necə poçt xidmətindən razısınızmı? Telefonlarımız 406-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəli saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Tahir müəllim, bir sorğumuz var. Öz paştalyonunuzu tanıyırsınızmı? Görək, Bakılılar nə cavab verib? Öz paştalyonlarını tanıyırlarmı Bakılılar? Bir vaxtlar vardı, Bakıda paştalyonları tanıyırdılar. Görək, indi necədir vəziyyət?
Tanımıram, yox.
Mən saat durağında yaşayırım. Məktub zad gəlir, prosto qəziyyət, jurnal zad belə şey gəlmir. Özü gətir.
Çünki məktubda işimiz yoxdur. İndi mesaj zamanısı, neyə məktub? Hə, məktub nəsə olanını qalırdı. Nəyə qədər qalırdı?
Xey qızım, bu saat indi o qədər müasirləşib, o qədər internetlə, o qədər telefonla danışırlar ki, daha paştalyona ehtiyacımız yoxdur. Kən yoxdur da ki, qəzet jurnal yazdıraq. Əvvəl Sovet dövründə 80 manat biz qəzet jurnal gətirərdik, paştalyon bizim qapımıza məktub gəlirdi. İndi hər şey telefonlandır. İndi daha paştalyona ehtiyac yoxdur.
Yox, görməmişik, yoxdur deyəsən də. Yəni, maraqlanmış bilirdik, yoxdur, maraqlanmırıq.
Hər tanıdır. Bizə jurnal gətirirlər Moskvadan. Yox, belə də. Əvvəlkindən bolümeni yazır. Hər şey çatdırırlar da, dastavka ilə.
Tanımıram, eşitməmişəm, görməmişəm. Bir 20 ildə, 25 ildə yoxdur paştalyon. Əvvəl gəlirdi qəzet, məktub gətirirdi, indi də şeylər yoxdur. Başımız elə qatışıb ki, şəraitimiz çox pisdir. Heç kəs düşünmür nə kitab haqqında. O dərslik ki var ha onlarda. Heç onu da açıb öyrənmirlər, o suyunu. Bizim vaxtımızda, sizin ananızın dövründə başqa bir aləm idi. Biz oxumağa, zəhmətə həvəskar idik.
Yox, çünki ehtiyac yoxdur. İndi mobil telefonla açılan birinə mesaj yazır və internet vasitəsilə maillər atırlar. Elə bir şey olur. Yəni, başqa. Paşalyona ehtiyac yoxdur mənim fikrimcə. Amma elə yerlərdə var ki, ehtiyac var.
Kəndlərdə həyatda lazım olur, amma şəhərdə kompüter vasitəsilə internet.
Kinolarda görmüşük.
Yəni, öz yaşadığımız mühitdə mən görməmişim.
Mən haradan bilim niyə yoxdur, gəlmirlər. Özümüz gedirik, götürürük.
Vallahi gətirmirlər. Çoxdan gətirib, qabaq qəzetdir, zadı gətirir, indi gətirə bilmirlər. Ki yazılmırıq, yəqin onu belə gətirir. Məşrub yollayırdılar, hə. İndi yoxdur elə şeylər, yəni ünsiyyət yoxdur belə. Əlbəttə tanıdığım poştalyonlar var idi.
Xeyr, ümumiyyətlə ehtiyac yox. Mənim üçün ehtiyacım yox. Zamanın başı işə qarışıb, səhər çıxır, axşam gəlir. Ümumiyyətlə kompüter dövrə çıxandan sonra, faxlar göndəriləndən sonra elə bura qədər də ehtiyac qalmayıb. Amma yenə də var, bəzi adamlar üçün ehtiyac var. Rayon yerdə yaşayanlar üçün də, belə də.
Aha, necə bilirsiniz Tahir müəllim? Doğrudan mı paştalyonlara ehtiyac yoxdur?
Yox, mənə elə gəlir ki, paştalyona həmişə ehtiyac olacaq. Sadəcə olaraq bu günlərin paştalyonların işlərin istiqaməti bir qədər dəyişir. Belə ki, əvvəlki dövrdə sorğulardan da eşitdiyimiz kimi, əsasən paştalyonları tanıyırlar qəzet jurnallarını gətirən bir şəxs kimi. Bu gün təəssüf sizlə qeyd etməli ki, bəli, abunə kampaniyaları çox aşağı düşür. Bu da müasir texnologiyanın inkişaf etməsinə müəyyən qədər də əlaqədardır. Yəni, bir çoxları artıq qəzeti öz fərdi kompüterləri vasitəsilə interneti girib oxuya bilirlər. Digər amillər də bu əlaqədar. Amma məsələn, bir başqa aspektinə toxunum. Yəni, bu gün məktub korrespondensiyaları hüquqi şəxslərin çəkisi daha çox artıb. Əvvəlki dövrlərdə deyək ki, işıq borcu haqqında qəbilsin və yaxud da bank göndərişlərinin poçta göndərilməsi ağla sığmaz bir şeydir. Amma bu gün artıq bu reallığa çevirir. Yəni bu günlərim bizim paştalyonlar əsasən kommunal xidmətlər üzrə bildirişlərin, baş göndərişləri üzrə bildirişlərin əhaliyyə çatdırılması ilə məşğuldur. Sözü, abunə də var, qəzet jurnalların da çatdırılması ilə məşğuldur. Amma bu artıq ümumi kütlədə deyək ki, 1-2% təşkil edir. Ona görə də ola bilsin ki, bəziləri, ya bu bildirişləri ola bilsin ki, ailə üzvündən kimsə biri alır, ya onlara çatdırılan zaman evdə olmadığına görə paştalyonlarla belə təmas olmur. Amma bir məsələni də qeyd edin ki, bəli, burada ola bilsin ki, bizim də müəyyən günahımız var və bu sayədə iş gedir. Biz paştalyonların tanınması üçün xüsusi formalar hazırlayırıq. Yəqin ki, yaxın gələcəkdə bizim paşalyonlar da müəyyən xüsusi formaları keçirəcək. Uzaqdan görəndə biz artıq o paşalyonların bizə deyir, bəli, bu paşalyondur.
Vallahi bizim poçtumuzun heç xüsusi forması da yoxdur, amma pənah da edirlər. Bütün ətrafda Nərmanov rayonu 52 nömrəli poçta və çox sevimli bir adamdır düzü. Bir 65-70 yaşında bir kişidir. Hamı sevir onu bizim məhəllədə, belə deyək. Bilmirəm, niyə belə cavablar verdi. Amma verişimiz davam edir, əziz dinləyənlər. Bakıda poçt xidməti necə çalışır sualını cavab arayırıq. Qonağımız Azərpoç Dövlət Məsəsinin şöbə müdiri Tahir, şöbə müdirinin nəvəzi Tahir bəyim oxusu vurguladı. Tahir Hüseynovdur.
Kim Hüseyin Tanikum Geradasımın
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir.
Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Bu günləri kimi görmüşəm. Fotoparkın əlindən alıbdı.
Mer qazma kirqutsunu 7-2 tarəqanı yev stəğcbələ xoski azadlıqan.
Vəran cazqum em yev marmant qraki vəra yevvume.
Azadlıq radiosunun 3 redaksiyası. Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz qovşağı proqramı hər həftə qonağımızdır.
Qafqaz qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
Müxbirimiz Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəylinin poş mevzusunda bir reportajı var, Tahir müəllim. Deyirəm, bir onu dinləyək, bəlkə ona uyğun suallarımız,
məsbətimiz
oldu.
Bir vaxtlar göyərçinlərin, çaparların, daha sonra paştalyonların gətirdiyi məktublar indi mobil telefonlarda gəlir. İşdi, yenə də qapınızı döyüb. Sizə məktub var desələr, bu ya məhkəmədən, ya banklardan, ya da gənc paştalyon Nəcəfin əfəalatındakı kimi.
Maraqlı olub Zığ qəsəbəsində, həzəslanıb, məhkəməyə çağırış aparmışdım. Kişi başqa elə bir şey, hansısa şirkətdən maşının sürülmüş. Elə bilib ki, həmin şirkətdənəm, məhkəməyə vermişəm. Onda mən sümətikçiyə sən vermişsən də məhkəməyə. O zaman elə olur ki, reklam aparıb. Götürür, sonra baxır reklamdır, nəyə gətmirsən də, nəyət edirsən bizi. Elə adamın qapını açmır.
Bakı Şəhər Mərkəzi Poçtamdan əməliyyatçısı da deyilənləri paylaşır. O deyir ki, internetin inkişafı onların bazarını öldürüb. Az çox məktub göndərən varsa, onlar da rəsmi orqanlara müraciətlərdir. Bununla belə gündə 2 dəfə poçt qutularını yoxlayırlar. Əməliyyatçı deyir ki, şəhər daxilində məktub 2 günə, xarici ölkələrə 7-12 günə çatdırılır. Sadə məktubu 13 qəpiyə, sifarişli məktubu isə 23 qəpiyə aparırlar.
İnsanlar əvvəl aktiv idi. İndi internet çıxıb, ekspres poçtalar çıxandan zəifləyib. Əvvəllər çox yaxşı idi, işimiz çox yaxşı gedib. İndi pis plan azalıb. Gündə əhalidən alırıq, hardası 100-200, elə olur, çox olur. Ən çox biz alırıq dövlət idarələrinə, Heydər Əliyev, Fondu, Mehriban xanım Əliyevaya, sonra prezidentə. İnsanlar arasında ünsiyyət bizim necədir? Olur, sadə insanlar, deyim ki, qoca qadınlar, pensiyaçılar, bu belə gəlirlər götürür. Bizə çox o yazığımız gəlir, pulu götürmürük olardın.
Məktubdan fərqli olaraq bağlama göndərənlərin sayında irəliləyiş var. Azərpoçtun əməliyyatçısı deyir ki, ən çox da əskərlərə və MDB ölkələrinə göndərilən bağlamalardır. Dinləyicilərə maraqlı olar deyək ki, Respublika daxili çatdırılmadısa, bağlamanızın ünvanı yetişməsi üçün 2 gün, xarici çatdırılması üçün isə 10 gün gözləməli olacaqsınız. Qiymətlər isə belə sıralanır.
Əhali bağlamalarımız hər kiloqramı 30 qəpikdir. Bir ədəd bağlamaya görə 20 qəpikdir, əlavə xidmət 10 qəpikdir. Amma bizdə əskəri bağlamalar daha çox göndərilir Respublika daxilində. Əskəri bağlamalarımız çox güzəşli qiymətədir. Hər kiloqramı 10 qəpikdir. Bir ədəd bağlamaya görə isə 25 qəpikdir. Misal üçün göstərə bilərik beynəlxalq bağlamalar. Amerikaya bizdə bağlamanın hər kiloqramı 8 manat 40 qəpikdir. Bir ədəd bağlamaya görə 6 manatdır. 20 qəpik əlavə xidmətdir. 60 qəpik isə gömrük haqqı.
Bakıda sahil bağında dolaşan insanlarda nostalji hisslər oyatmaq istədik. Əlinizə qələm alıb axırıncı dəfə nə vaxt məktub yazmısınız deyə soruşduq. Aralarında məktub yazmayan da 20 gün əvvəl marka yapışdırıb məktub göndərən də tapıldı. O biri cavabları isə özlərindən eşidək.
SMS əvəz eləyir, ancaq SMS-in xarici artıq olduğuna görə yaxşı olar ki, məktublardan istifadə olunur.
Məktub yazmaq deyəndə məktub gec gedir, satın ona görə də daha yaxşı telefona üstünü verir. Aynı olaraq dediyi deyirsən, cavabı alırsan.
Ehtiyac olmayıb, olsa yəqin ki, istifadə edərəm.
Senin üstüne marka yapıştırmak. Kanretin üstüne.
Amerika, Almanya dostlarım sordu. Halam gelin İsrail'de yaşıyor, mektuplaşıyor. İmine poşta. Çünkü poş biraz ona arkayın olmak olur. Ama internete yok. Mesela ben sil saklamak istiyorum. Mesela sen neyse göndermek, mektupla gönderebilirim ama internetle yok. Lazım olan bir şey.
Royal Express özel şirketinin direktörü Cavanşir Atamov deyir ki, onların xidmətindən əsasən hüquqi şəxslər istifadə edir. Adi vətəndaşlarsa yalnız bayram günlərində bir-birinə ya çiçək hədiyyə edir, ya da təbrik məktub göndərirlər.
Aha, bu müxbirlərimiz Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. Tarih müəllim, bəyəndiniz mi reportajı?